Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În rubrica Identități culturale de astăzi, continui istoria elenismului ca să înțelegem apoi importanța istorică și influența culturală esențială care a imprimat gândirii religioase, o marcă pe care o regăsim și în elemente creștine tradiționale. De aceea am început încă din ediția trecută a emisiunii noastre să derulez istoria celui care a favorizat elenismul prin cuceriri răsunătoare, și anume Alexandru cel Mare. Să vedem, deci, cum s-a derulat istoria acestui personaj intrat în legendă. La sfârșitul ediției de data trecută, v-am relatat pedepsirea Tebei răzvrătite, căreia îi se alăturaseră Etolia, Elida și Arcadia. Duritatea acțiunii lui Alexandru și soarta Tebei, care a fost demolată, locuitorii supraviețuitori ai sediului au fost vânduți ca sclavi, i-a umplut de spaimă pe greci și i-a silit să se supună. Atena a trimis la Alexandru o delegație pentru a-i prezenta felicitări. Etolia s-a supus, iar Elida i-a rechemat la putere pe oamenii devotați lui Alexandru. Dar și Alexandru a renunțat să mai pretindă extrădarea lui Demostene și a celorlalți conducători ai partidului antimacedonian. Numai Haridemos a fost exilat. Grecia a fost astfel pacificată. Acum Alexandru putea să pășească la realizarea planului pe care și-l propusese încă Filip, și anume expediția împotriva Persiei. La operațiunile militare din anul 335, Alexandru nu fusese întovărășit de niciunul din generalii lui Filip. El a condus singur toate operațiunile și a avut ocazia să-și manifeste însușirile de comandant de oști, care se vor dovedi din plin în succesele sale viitoare, și anume iuțeala în acțiune, hotărârea, curajul, ingeniozitatea și priceperea în a-i înspăimânta pe dușmani și de a-i câștiga de partea sa. Toate aceste însușiri îi dădeau lui Alexandru încrederea necesară pentru întreprinderea unei campanii împotriva uriașei puteri persane, cu toate că dispunea de puține resurse în oameni și în materiale. După afirmațiile lui Plutarh, Alexandru a început campania din Asia cu 30.000 de pedestrași și 4.000 de călăreți, iar strălucitele mijloace materiale care îi fuseseră hărăzite de soartă se ridicau, după cum scrie Aristobul, la 70 de talanți. Dacă ar fi să-l credem pe Duris, el nu dispunea de provizii decât numai pentru 30 de zile. Cele mai apropiate de adevăr trebuie însă considerate cifrele pe care le indică Ptolemaios, fiindcă el n-a fost numai participant la expedițiile lui Alexandru, ci și tovarășul său de arme cel mai apropiat. De aceea, informațiile lui merită să fie crezute pe deplin. Identități culturale.
Nucleul oștirii lui Alexandru îl alcătuiau detașamentele macedonene, alcătuite în principal din aristocrația macedoneană. Aceștia erau hetairii, adică prietenii sau însoțitorii regelui, aproximativ 1500 de călăreți, apoi falanga pazetailor, un detașament mobil, puternic, închegat și disciplinat, alcătuit din 6.000 de oameni, și în sfârșit cei 3.000 de hispaspiști cu un armament mai ușor, din care o parte constituia garda pedestră a regelui. Călărimea mai cuprindea, în afară de aceasta, circa 1.500 de tesalieni, pe care Alexandru îi chemase în calitatea sa de conducător recunoscut al ligii tesaliene, precum și un număr de ostași recrutați din rândurile triburilor trace. În ceea ce privește Liga Corintică, aceasta nu era reprezentată în armata lui Alexandru decât de 7.000 de oameni, care de altfel nici n-au jucat un rol activ în operațiile militare din Asia. Începând campania în calitate de comandant suprem al Ligii Corintiene, sub lozinca răzbunării împotriva perșilor, care jefuiseră Grecia și profanaseră sanctuarele în timpul războaielor medice, și a eliberării orașelor grecești din Asia de sub jugul perșilor barbari, Alexandru considera totuși că misiunea sa nu consta atât în realizarea ideilor panelenice, cât mai cu seamă în crearea unui mare imperiu macedonean și lărgirea propriilor sale posesiuni. Abia mai târziu și pe măsură ce repurta noi victorii, ideea unui stat mondial va împinge și Macedonia pe planul al doilea. Pentru a trece în Asia și pentru a cuceri litoralul Asiei Mici, Alexandru avea nevoie de o flotă. Nici aici însă nu s-a folosit de toate posibilitățile pe care Elada i le-ar fi putut pune la dispoziție. Flota sa, alcătuită din 170 de corăbii, nu numai că era inferioară flotei persane, dar era chiar mult mai mică decât însăși flota ateniană. Cu toate acestea, el a cerut de la atenieni numai 20 de corăbii. Istoricii și-au exprimat părerea că în armata și în flota lui Alexandru, grecii și în deosebe atenienii erau mai curând ostatici decât aliați. Totuși, flota lui Alexandru era de fapt grecească. Într-un mesaj al său din anul 332 către locuitorii din Chios, Alexandru cerea, între altele, ca aceștia să pregătească 20 de triere și să navigheze împreună cu restul flotei eline. Serviciul tehnic era bine organizat în armata lui Alexandru. Trupele erau înzestrate pentru acele timpuri cu cele mai perfecționate mașini de asediu pentru aruncat proiectilele, de a căror construcție se îngrijea marele specialist Diades. De asemenea, erau bine organizate și ținerea evidenței, aprovizionarea armatei și a serviciului de comunicare. Pe lângă Alexandru se aflau nu numai comandanți militari, ci și savanți și filozofi, cum erau de pildă nepotul lui Aristotel, Calistenes, filozoful Anaxarhos și Piron, întemeietorul de mai târziu al școlii sceptice, numită a pironienilor. Eumenes din Cardia conducea cancelaria și redacta efemeridele, adică un jurnal în care se treceau evenimentele curente. Alături de istoriograful oficial Calistenes, mai lucra, tot în calitate de istoric, și Aristotel. Geografii și reprezentanții altor științe care au însoțit expediția lui Alexandru au cules și au studiat bogatul material pe care îl puteau găsi în țările puțin cunoscute sau deloc cunoscute mai înainte și au lărgit astfel orizontul științific al grecilor. Mai cu seamă, geografia a beneficiat în urma expedițiilor lui Alexandru. În ceea ce privește colaboratorii apropiați ai lui Alexandru, aceștia erau generali cu experiență și devotați, care își dovediseră calitățile încă de pe vremea lui Filip. Printre aceștia, locul de frunte îl ocupa cel mai apropiat colaborator al lui Alexandru, Parmenion. Unul dintre fiii lui Parmenion, Philotes, îi comanda pe hetairi, iar un altul, Nicanor, pe hispaspiști. Mulți din anturajul lui au continuat și după moartea lui Alexandru să joace un rol important în istorie, ca de pildă Perdicas și Antipatros. unii dintre ei vor deveni mai târziu regi, cum a fost cazul lui Antigonos, Lysimachos, Seleucos și Ptolemaios. Superioritatea în armament, în organizare și în disciplina armatei i-a îndreptățit pe Alexandru și pe generalii săi să spere într-o victorie asupra oștilor lui Darius, care întreceau de câteva zeci de ori ca număr armata greco-macedoneană. Este adevărat că expediția comandată de Parmenion și de Attalos, trimisă în Asia Mică de Filip, fusese nevoită, după o serie de succese, să se înapoieze în Macedonia, iar Memnon din Rodos, șeful mercenarilor greci aflați în solda lui Darius, a continuat să fie complet stăpân pe situație, în timp ce în mâinile macedonenilor au rămas două puncte de sprijin de pe coasta Helespontului. După toate posibilitățile însă, Alexandru și generalii săi cunoșteau perfect starea în care se afla armata persană, care era prost în armată, acționa necoordonat și era lipsită de o conducere bună. În armata persană, doar mercenarii greci, al căror număr nu era mare, meritau să fie socotiți o forță militară serioasă. Alexandru mai putea să conteze pe concursul și pe neutralitatea binevoitoare a orașelor grecești, fiindcă războiul începea sub lozinca unității eline și a eliberării orașelor grecești. Un semn încurajător pentru Alexandru era și faptul că perșii se arătau nepăsători față de primejdea care se apropia, pentru că o subestimau. Deși aveau o necontestată superioritate pe mare, ei n-au întreprins totuși nimic pentru a împiedica trecerea lui Alexandru în Asia. Campania din Asia însemna o mare îndrăzneală, deși planurile lui Alexandru erau în momentul acela destul de modeste și se limitau la cucerirea Asiei Mici. În primăvara anului 334 înainte de Hristos, lăsându-i lui Antipatros calitatea de conducător al Macedoniei și de apărător al intereselor acesteia în Grecia, Alexandru a trecut Helespontul pe 160 de corăbii, fără să întâmpine vreo piedică. Perșii au trimis împotriva lui un detașament din admirabila lor călărime și pe mercenarii Greciei lui Memnon. Dar Memnon le-a propus satrapilor din Asia să se retragă și să pustiască regiunile părăsite ca să-l atragă pe Alexandru în interiorul țării și de-abia după aceea să treacă la contraofensivă. Satrapii însă, pentru că nu voiau să-și ruineze provinciile, au respins acest plan și au făcut pregătiri în vederea întâmpinării lui Alexandru. După trecerea în Asia, Alexandru s-a îndreptat cu armata spre râul Granicos, care se varsă în Marea Marmara. Perșii ocupaseră malul opus, un mal râpos și pe alocuri abrupt. Fără să țină seama de sfatul generalilor săi, Alexandru a forțat de îndată râul Granicos, cu toate că inamicul ocupa o poziție mai avantajoasă pe malul înalt, și s-a angajat în luptă cu călărimea persană. Această bătălie era gata să-l coste viața. Alexandru a fost salvat de la moarte de Cleitos. Atacul vijelios al călărimii grele a lui Alexandru a risipit călărimea ușoară a perșilor și a pus-o pe fugă, după ce au pierdut numeroși comandanți militari superiori care au pierit uciși în luptă, printre care și Spitridates, satrapul Lidiei și ginerele regelui. După aceasta, Memnon, care reușise să scape cu viață din dezastrul de la Granicos, a primit din partea lui Darius împuternicirea să conducă lupta împotriva lui Alexandru. Memnon s-a hotărât să strămute războiul pe teritoriul Greciei. A cucerit Chiosul și orașele din insula Lesbos, dar în timpul asediului a murit subit. Diodor din Sicilia consideră moartea lui Memnon drept cea mai mare pierdere pe care a suferit-o Darius și afirmă că odată cu moartea lui, cauza lui Darius a fost pierdută. Pharnabazos, care l-a înlocuit pe Memnon, a cucerit Mitilene și Tenedos, dar calculile pe care și le făcuse cu privire la declanșarea unei răscoale în Grecia împotriva lui Alexandru au dat greș. Mai mult, Darius i-a rechemat pe mercenarii greci. Datorită acestei împrejurări, generalul lui Alexandru, Hegelohos, a putut să elibereze din nou insulele, să înnăbușe orice încercare a oligarhilor și a tiranilor și să reinstaureze democrația. Pornind din Gordion, Alexandru s-a îndreptat spre Ancira. Paflagonia s-a supus. De aici a trecut prin Capadocia și cu obișnuita sa iuțeală de acțiune a trecut prin porțile Ciliciei din munții Taurus. După un oarecare popas la Tars, Alexandru a pornit în întâmpinarea lui Darius, care strânsese o armată numeroasă. Crezând că Alexandru se ferește de o bătălie generală, Darius și-a părăsit poziția care îl favoriza și a înaintat spre Isos. Situația lui Alexandru a devenit astfel periculoasă, fiindcă Darius se afla chiar în spatele său. În cazul unei înfrângeri, Alexandru ar fi fost izolat. Totuși, el a pornit cu hotărâre împotriva lui Darius, s-a aruncat primul în fruntea călărimii sale asupra flancului stâng al perșilor și le-a dezorganizat rândurile. Pus în fața acestei situații, Darius a fugit de pe câmpul de luptă, în timp ce mercenarii greci, aflați în solda lui Darius și flancul drept al armatei persane, au reușit să preseze flancul stâng macedonean comandat de Parmenion. Dar, amenințați din flanc, mercenarii au fost siliți să se retragă și odată cu aflarea știrii că Darius fugise, retragerea a devenit generală. Cu mici pierderi, în toamna anului 333 înainte de Hristos, Alexandru a câștigat astfel una dintre cele mai hotărătoare bătălii. În mâinile lui a căzut impunătorul cort al regelui. În fuga sa precipitată, Darius își uitase familia care era cu el și astfel mama, soția și cele două fiice ale sale au ajuns prizonierele regelui Macedoniei. Era acum de așteptat ca Alexandru, îmbătat de succes, să înainteze de îndată spre inima regatului persan. Deși avusese la dispoziție trupe mai puține decât la Granicos, fiindcă o parte din efectivele sale se aflau împrăștiate prin orașele cucerite, iar altă parte era angajată în diferite operațiuni locale, el repurtase o victorie asupra întregii armate a regelui Persiei. După ce a câștigat această bătălie, Alexandru a conceput planul de cucerire a întregului regat persan, pentru ca, în locul acestuia, să creeze statul său mondial. Pentru aceasta era însă absolut necesar să-și consolideze mai întâi cuceririle făcute și să-și asigure astfel spatele frontului. Asia Mică nu fusese cucerită în întregime, dar regiunile în care trupele lui Alexandru nu intraseră încă erau izolate de Persia și se găseau în stăpânirea lui Alexandru. Trebuia organizată prin urmare administrarea Asiei Mici. Chiar din primul moment încep să se contureze noile trăsături ale monarhiei lui Alexandru, care se deosebesc nu numai de regimul despotic persan, dar și de tipul orașelor state grecești. Alexandru a păstrat vechea împărțire a țării în satrapii și a înlocuit pe foștii satrapi persani cu oamenii lui. Și totuși n-a procedat peste tot așa. În Capadocia, de exemplu, l-a lăsat la cârma provinciei pe vechiul satrap, care fusese de fapt un cârmuitor independent și nu un slujitor al lui Darius. În Heraclea Pontică a lăsat de asemenea la conducere dinastia tiranului Clearhos, despre care v-am vorbit în ediția trecută. Cucerirea Cariei i-a încredințat-o Adei, soția dinastului din Halicarnas. Dar în timp ce satrapii persani concentraseră în mâinile lor atât puterea civilă cât și cea militară, încasau ei înșiși impozitele de la populație și băteau propria lor monedă, Alexandru le-a acordat satrapilor săi numai puterea militară, evident îngrădită de prescripțiile lui, fără să le mai permită să acționeze economic și financiar. Funcționarii desemnați ai districtelor încasau de la populație impozitele și diferite alte venituri pe care le vărsau apoi direct în visteria regală. Marele vistiernic pentru întreaga Asie, până la munții Taurus, a fost numit Philoxenos. Baterea monedei a trecut în seama autorității centrale. În felul acesta s-au creat premisele centralizării aparatului de stat, ale unificării administrative și ale legăturilor economice dintre satrapiile care au încetat în felul acesta să mai fie niște stătulețe semi-independente. Pentru a ne da seama de caracterul noului tip de organizare statală, care luase naștere chiar de la începutul expedițiilor de cucerire ale lui Alexandru, este de mare importanță să studiem politica lui Alexandru față de orașele grecești din Asia Mică. Dar acest aspect îl vom urmări în ediția viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor.